Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii. Potom určil Pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim: žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou ženě. Jděte. Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si měšec, ani mošnu, ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte. Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: pokoj tomuto domu. A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine. Ne-li, vrátí se opět k vám. V tom domě zůstávejte, jeste a pijte, co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy. Nepřecházejte z domu do domu. A když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jeste, co vám předloží. Uzdravujte nemocné a vyřiďte jim. Přiblížilo se k vám království Boží. Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který ulpěl na našich nohou. Ale to vězte, přiblížilo se království Boží. Pravím vám, že Sodomě bude v onen den lehčeji než tomu městu. Běda ti, Chorazin, běda ti, Bestajdo. Kdyby se byli v Týru a Sidonu udály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli seděli v žíněném šatě, sypali se popelem a činili pokání. Ale Týru a Sidonu bude na soudu lehčeji než vám. A ty, Kafranaum, budeš vyvýšeno do nebe, až do propasti klesneš. Kdo slyší vás, slyší mne. A kdo odmítá vás, odmítá mne. Kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal.
Přeji vám pěkné ráno, milí posluchači Ranního slova. Vítám také svého hosta, docenta Jiřího Mrázka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, jaké je místo scény vyslání 70 učedníků v Lukášově evangeliu?
Řekl bych, že v tom příběhu, jak nám ho Lukáš vypráví, jsme tak v poločase. Ježíš už nějakou dobu chodí se svými učedníky z místa na místo, působí sám jako takový potulný kazatel, nejenom káže, uzdravuje, pronesl už několik zásadních programových prohlášení a hlavně má s sebou své učedníky, kteří se od něj učí. V tuto chvíli jednak jakoby už naznal, že jsou použitelní, že už vědí dost na to, aby je mohl vyslat aspoň na chvíli samostatně. Jednak by se dalo říct, že ten děj tak trošku stagnoval. Už jsme toho dost viděli, dost slyšeli a už by to mohlo pokračovat dál stejně, ale to nějak nestačí. Čili je to snaha zintenzivnit tu Ježíšovu misi. Přitom je pravda, že je posílá jakoby před sebou, v naději, že na ta místa, kam je posílá, tam sám také časem dojde. Takovou Lukášovou zvláštností je, že toto vyslání máme dvakrát. Matouš i Marek vědí o tom, že Ježíš vysílá 12 učedníků podobným způsobem, s podobnými instrukcemi. A kromě toho, co už jsem říkal, tam samozřejmě hraje určitou roli i symbolika 12. Když vysílá 12 učedníků, je to ke 12 kmenům izraelským. Je to jakási obnova Izraele. Je to takové sdělení, že chce oslovit všechny. Také těch 12 učedníků, když si je vezmeme jednoho po druhém, to, co tak můžeme vyčíst aspoň z jejich jmen a předzdívek, tak je také takový průřez tou izraelskou společností. Lukáš ví a vypráví o tom vyslání 12, to je o kapitolu dříve, v 9. kapitole, a tady má najednou ještě další vyslání, dokonce 70. To je, jako kdyby už se hrál vabank, jako kdyby to bylo, že už posílá všechno, co má. Že už je to natolik naléhavé, že už si nenechává žádné rezervy, že teď je potřeba do toho jít naplno. Samozřejmě jde tady o oslovení co nejvíce lidí. Zároveň v kontextu toho Ježíšova příběhu bychom mohli skoro říct, že už si tady zhromažďuje své Galilejce, s kterými bude táhnout na Jeruzalém.
No a s jakým je posílá poselstvím nebo úkolem, co mají dělat?
Poselství je, přiblížilo se Boží království, k tomu se ještě dostaneme zřejmě, to je klasické zhrnutí té Ježíšovy zvěsti. Úkol je dokonce i uzdravovat, to znamená prezentovat to, ukazovat tu realitu blízkého Božího království, jak slovy, tak pokud možno i činy. Co je ale zajímavé, je, že tady je důraz na přání pokoje, na to přinášení pokoje. Ježíš posílá své učedníky, ty, kteří u něj studovali. Teď má poslední možnost doladit tu zvěst nebo jako jim dát poslední instrukce a ku podivu neslyšíme žádné dogmatické instrukce, žádné dolaďování toho, jak to mají říct a aby to nepopletli, nebo co přesně mají dělat, nebo komu se vyhnout. Slyšíme, že mají přinášet pokoj. To hlavní zásadní je, co je jim svěřeno, je přinášet světu pokoj.
On říká, ženě mnohá a dělníků málo. Proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Jděte. Co je žeň?
No, to je také zajímavé, protože tradičně žeň je apokalyptický obraz posledního soudu. Žeň to už je ta sklizeň, kdy se teda bude soudit, rozhodovat. Známe třeba u Matouše podobenství o tom, jak spolu roste na poli pšenice a plevel a sklizeň bude ten moment, kdy se rozstřídí, kdo z nás byl pšenice, kdo z nás byl jenom plevel.
To říká Jan Křtitel, ne? Že ta žeň je na spadnutí a plevy budou spáleny ohněm.
Tam jsou to plevy, ano, no, taky. To je vlastně podobný obraz. Zase je to obraz soudu, kdy budou pozbíráni ti spravedliví. Kdežto tady ta žeň je spíše pozitivní obraz. Je tady spousta lidí, kteří jsou zralí jak hrušky na to, aby slyšeli evangelium, jenom je pozbírat. Nemáme dost sil je všechny oslovit.
No a přitom, navzdory tomu, že přicházejí ti učedníci s pokojem, tak nebudou mnohými přijati. Proč, když nesou pokoj a když se pole bělejí ke žni?
No, dalo by se říct, že ti, kteří jsou zralí jako hrušky, nejsou ti, kteří je nepřijmou. Ježíš bude oslovovat a bude do toho svého virtuálního či přiblížícího se království přijímat, otvírat dveře i různým ztraceným existencím, které by tam naopak nechtěli vidět ti spravedliví, kteří na Boží království velmi usilovně čekají a mnoho proto dělají, ale nechtějí tam mít už zase nikoho jiného než sebe. Takže tady se to dostane do určitých střetů a konfliktů. Známe to třeba zase zrovna u Lukáše, za chvilku, za pár kapitol tam bude podobenství o marnotratném synu a o ztracené ovci. A to je uvedeno slovy, že právě za Ježíšem přicházeli ty různí donedávna ztracené existence, na které už by si nikdo nevsadil, které už všichni odepisovali. A ti spravedliví reptali. A Ježíš jim právě vypráví to podobenství o ztracené ovci, kde by se měli radovat a tak dál. Ale ne všichni se radují. Či tady je zároveň zaděláno na konflikty. Oni sice přicházejí s přáním pokoje, ale ne všechno z toho, co budou předávat, bude tak, jak to všichni chtějí slyšet.
Při tom vyslání Ježíš říká učedníkům instrukce a mně připadá až přísné, s nikým se na cestě nepozdravujte. Proč? Co tím chce říct?
Tady to zrovna není úplně jednoznačné, protože to pozdravování se je právě to přání pokoje. Ale zřejmě to znamená tu časovou naléhavost, nezdržujte se po cestě. Zřejmě si pod tím nemáme představit jenom dobrý den, kdy se míjejí, ale to, že se zastaví, pobesedují a do večera už dál nejdou.
No a proč se nemají na své cestě nějak zabezpečovat? Mají být závislí na darech, které dostanou.
Tady by se to asi dalo shrnout do slova autentičnost. Oni mají být autentičtí, opravdoví v tom, jak spoléhají na Boha, na Boží ochranu, na to, že nebeský Otec se o ně postará, že o ně nakonec bude postaráno. To, že si nemají na cestu brát mošny a náhradní boty a pláště a podobné věci, má dvojí význam, dá se to chápat dvojí způsobem. Jednak tak, že si to nemají brát od těch lidí, u kterých jsou ubytovaní, protože právě jsou odkázáni na to, že se jich někdo ujme a že jim dá najíst a pak zase půjdou dál, tak tady by to mohlo znamenat, ano, přijměte to, že vám dají najíst a že vám dají nocleh, ale ne, že si budete brát zásoby na cestu, ne, že si budete brát peníze na cestu nebo dokonce boty na cestu od nich. To je jedna možnost. Ta druhá rovina je, to řešení není, že budete předem zásobení a že tam půjdete z takové jako blahobytné pozice těch, kteří na to mají, mezi chudé, kteří na to nemají. Prostě buďte také chudí mezi chudými, buďte opravdoví v tom, když mluvíte o tom, že důvěřujeme svému nebeskému Otci, že se o nás postará.
Takže žádní západní blahobytní misionáři do chudých slamů Afriky.
Tak nějak.
Poselství, s nímž Ježíš učedníky vysílá, zní: přiblížilo se k vám království Boží. Co to znamená a jaké z toho tedy měli vyvodit důsledky ti lidé, kterým to ti učedníci říkali?
To heslo přiblížilo se k vám království Boží je na jednu stranu stručné a výstižné, na druhou stranu, co všechno to přesně znamená, se nám vlastně evangelista snaží říct celým tím příběhem, takže se to trošku těžko vysvětluje. Je to přesně to všechno, o co tady jde. To, že Bůh se stará, to, že Boží vláda se přiblížila. Možná nejdřív musíme trošku korigovat naše chápání slova království. My totiž království chápeme jako území nebo instituci, která se rozkládá na určitém území a to se těžko může někam blížit nebo vzdalovat. Ve starověkém chápání se království neodvíjí od nějaké území, kde mají tohleto zřízení a do něho se dosazuje král, ale naopak od krále. Zaprvé je tu král a tam, kam až dosáhne jeho pravomoc, jeho moc, tak tam je jeho království. Kde ho uznávají, kde se podřizují jeho rozkazům a zákonům, tam je jeho království. A tohleto, ta Boží vláda, to, že se žije podle Božích představ a že Bůh do toho má co mluvit, to je to, co se přiblížilo, to, co působí a k čemu se tím pádem člověk tady jakoby může přidat. Vedla se v dějinách už mnohokrát diskuze o to, jestli jsme schopni vybudovat na zemi Boží království, nebo naopak nejsme, takže se o to ani nemáme pokoušet, nebo jestli nejsme schopni, ale přesto se máme pokoušet, nebo jak to vlastně je. Boží království je Boží vláda, takže to samozřejmě nevybudujeme my, ale ty vztahy, které patří do Božího království, ty můžeme aspoň částečně na chvilku vždycky zažít. Jakési střípky Božího království je možné realizovat už na zemi i ve vztazích mezi lidmi, na to se nemusí vyhlašovat nějaký mesiánský stát nebo něco podobného. Už v tom, kde se lidé navzájem přijímají, kde například přijmou ty učedníky, kde na ně přejde ten pokoj, který jim přejí, to všechno jako by už byly jakési kousky toho Božího království. Stejně tak různá ta Ježíšova uzdravování, nebo tady už vlastně je to svěřeno i učedníkům, aby uzdravovali. To jsou taková znamení toho, že lidé zažívají kousek Božího království.
A ta reakce, jaké z toho mají vyvodit důsledky, co mají dělat?
Věřit tomu.
pořadu Ranní slovo se dnes s docentem Jiřím Mrázkem zamýšlíme nad vysláním 70 učedníků, jak je popisuje evangelista Lukáš. Součástí vyslání jsou slova. Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte, vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který ulpěl na našich nohou. Tak to prosím vysvětlete.
Základní význam je jasný, jako kdybychom tudy nikdy neprošli. Dál se to dá vysvětlit té libosti buď pozitivně nebo negativně. Negativně v tom smyslu nechceme s vámi nic mít, až se uvidíme příště na posledním soudu, my se k vám hlásit nebudeme. Mně je blíž to pozitivní, nebudeme vám přitěžovat, jako kdyby jsme prostě neprošli, nebudeme nějak podtrhovat to, že jste nás nepřijali.
Vlastně jsme tady vůbec nebyli. Pane docente, proč bude Sodomě, Týru a Sidonu lehčej v den soudu, než městům Chorazimu a Becajdě?
No, na všem se dá najít něco pozitivního. Mně přijde strašně hezký, že Sodomě bude lehčej, protože jsem myslel, že už to má dávno za sebou, ten soud. Ono vypadá, že ještě má naději. Protože tahle ta města neměly tu šanci, kterou má jakási díra Chorazim a Becajda. Ta velká města neměla takovou šanci Ježíše slyšet a možná by byla mnohem vnímavější. V Chorazim a Becajdě byl co chvíli. Zřejmě tam měl i své učedníky a své příznivce, ale zřejmě podle jeho představy ne dost na to, jak intenzivně tam působil. Jde tam o tu vnímavost, ochotu slyšet.
Ježíš posílá učedníky s velkou autoritou. Tady zaznívají slova, kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Jenomže leckdo by mohl říct, že přece nemůže brát vážně kdejakého potulného kazatele. Jak měli vůbec ti lidé vědět, že zpráva těch učedníků je hodnověrná, že jí mají věnovat pozornost?
No, tady v té první várce, abych tak řekl, je to o to jednodušší, že to Ježíš za pár dní možná bude autorizovat, že posílá opravdu před sebou. Ale obecně to potom v první církvi zřetelně byl problém, protože na jednu stranu věděli, že ti potulní kazatelé autenticky patří k tomu, to vlastně už Ježíš byl takový potulní kazatel, učedníci, jak vidíme, tak také. Takže potulní kazatelé je něco, co tady od začátku bylo a nejde říct, jako, že to nesmí být. Na druhou stranu to byly přesně ty dveře, kterými se do církve vtírali nejrůznější podvodníci, kteří se snažili právě vydávat za ty kazatele a využívat pohostinnost těch přijímajících sborů a získávat si na cestu mošnu a podobně, a plnou mošnu. A potom také u těch potulných kazatelů se hůř rozeznávalo, když se mezi ně vetřeli různí heretici a různá učení, která už s křesťanstvím třeba neměla mnoho společného. Prostě tam v tom byl zmatek. Tam, kde byl jakýsi kazatel na místě, místní biskup, tak se vědělo ve sboru i v okolí, co je zač a jestli se mu dá věřit. Když se objevil potulný kazatel, který večer přišel a několik dní se zdržel a se zmizel, nevědělo se, kdo to byl, co to bylo zač. Takže s tím církev od začátku měla problémy. Na jednu stranu ano, má to být, na druhou stranu je to i nebezpečné a zneužívané. Vytvořila se jakási pravidla, kterými se to dalo rozeznat. Už tady z téhle řeči určitá pravidla můžeme vyčíst. Ten skutečný učedník, ten pravý potulný kazatel z vás nebude tahat vybavení a cestu. Byla tam také, to jsme vlastně ještě vynechali, ta pravidla, jak když někam přijdete, máte zůstávat v tom domě, kde jste začali a ne stoupat po společenském žebříčku, že nejdřív vás přímo na noclech v pastoušce, pak pan lékárník a pak pan továrník a nakonec skončíte u starosty. Prostě kde vás přijmou poprvé, tam zůstanete. A také ne tak, že budete vyžírat jeden dům za druhým, ale prostě přijdete na noclech a zase potáhnete na své pouti dál. To je jedno z těch pravidel potulného kazatele, toho pravého poznáte podle toho, že se vás netahá jenom peníze. Druhé pravidlo, které Ježíš dává, které je možná ještě obecnější, je pravé učedníky od falešných poznáte po ovoci, podle jejich ovoce. tam je ten obraz, že dobrý strom nebude dávat špatné ovoce a ze zněvého stromu se nedočkáte dobrého ovoce. Ono, lecjaká zvěst, kterou se tihleti kazatelé mohli naučit, mohla znít krásně, ale vždycky se podívejte, k čemu to vede, jak ta jejich zvěst, tak to jejich působení. Nejde o to, jak krásnou zvěst někdo bere do úst, ale k čemu ji používá a jakým způsobem ji aplikuje. A tam teprve poznáme, jestli je to pravý Kristův učedník, nebo jestli se křesťanstvím třeba jenom ohání proti někomu.
Pane docente, jak dopadla ta mise, která zde je popsána?
Lukáš říká, že velmi optimisticky. To je rozdíl, bych řekl, mezi Lukášem a Matoušem. Matouš se v tom svém vyprávění tak zabere do té řeči, kde vysílá učedníky, že už pak zapomene říct, jak to dopadlo. Když to Lukáš hned potom řekne, že těch 70 se vrátilo s radostí a říkali, pane, všechno se nám dařilo, i démoni se nám podrobovali ve tvém jménu, a Ježíš jim řekne, viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk. Tady to v tuhle chvíli vypadá všechno velmi nadějně a optimisticky.
Je ta vysílací řeč, kterou tady máme v Lukášově evangeliu, nějak použitelná i v současnosti, i dnes? Je touha u křesťanů, aby mohli předávat dál to Ježíšovo poselství? Tak jsou tady ta pravidla nějak aplikovatelná?
Určitě ano, různým způsobem. Možná i doslova, takhle to chápali různá hnutí v dějinách křesťanství, valdenští, pak všechny ty žebravé řády, které přesně podle těchto pravidel jeli a byli v tom velmi autentičtí. Prostor pro takovou to misi, pro hrstku bláznů, která bude nějakým způsobem oslovovat lidi, je, i když samozřejmě i dneska se budou potkávat s tím, že si je lidé budou plést s různými podobnými obchodníky s čímkoliv. Ale i v té Ježíšově době to vlastně nebylo vyslání všech křesťanů. Tam se počítá s tím, že někteří zůstanou doma a budou třeba podporovat tyhle ty potulné kazatele. Nemíní se, že by celá církev se dala najednou tímto způsobem do pohybu. Ale jakási pravidla o tom, že máme svým blízkým nějak předávat pokoj, nebo se o to snažit, že přitom na nás má být znát, že důvěřujeme nebeskému Otci a ne svému měšci a podobně, to se z toho domyslet nebo přemyslet samozřejmě dá.